Rauhaa ystävät kaikille. Mukava olla koolla näin kastekokouksen merkeissä. Tämähän myös pitäisi olla normaali, hyvinkin normaali kokous meillä. Ja niinhän se on. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita. Ja erityisen kastettava, tervetuloa myös. Itse kun menin kasteelle aikoinaan, niin olin myös ainut kastettava silloin. Ja Matti ei sitä edelleenkään muista, luultavasti. Mutta se oli hieno tilaisuus. Se on juurikin näin, että saamme jättää vanhan elämän. Se haudataan tuonne kasteen hautaan. Ja saadaan sieltä sitten nousta ikään kuin uusina luomuksina. Kiitos Herralle siitä. Aloitetaan rukouksella. Ja mä en nyt näe täällä. En näe. Karkkisen Eilaa, mutta Matti Dalpakka, tule sinä tänne. Huomenna on syntymäpäivät eräällä sisarella, joka kuuluu myös meidän seurakuntaan. Hän on nimeltään Airi Tuomi. Hän täyttää huomenna 75 vuotta.
Etiopiassa.
Joo, kyllä. Niin rukoillaan tähän tilaisuuteen Herran armoa ja läsnäoloa ja muistetaan myös Airi sisaret. Nostaan kaikki ylös vielä.
Se on pikkusen väärin sanoa, että nouskaa ylös, koska me emme ole kuolleet, mutta me nostaan seisomaan. Amen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme olla sinun nimessäsi koolla. Herra, sinun edessäsi. Herra, me haluamme palvoa ja ylistää ja kiittää sinua, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista täällä mukana olevaa, Herra. Valtaa tämä hetken ja siunaa erikoisesti tätä Terttua, joka tänä päivänä ottaa tämän uskon askeleen. Halleluja. Seuraa sinua, Herra, kasteen hautaan, niin kuin sinäkin menit, Herra. Siunaa myöskin Airi Tuomia siellä Etiopiassa, joka huomenna täyttää 75 vuotta. Hän on kiitos, että hän on saanut olla pitkän ajan siellä, Herra, kymmeniä vuosia, Herra, tuolta 50-luvulta asti, Herra. Siunaa se työ, mikä siellä on aloitettu silloin ja jota yhä edelleen jatketaan, Herra. Siunaa tämä seurakunta, Herra, tämä jokainen täällä nyt mukana olevaa, Herra Jeesus kallis. Kiitos, että sinä haluat antaa meille uutta jälleen tänä päivänä. Herra, valtaa meidän sydämemme, Jeesus kallis, niin että ei mikään muu saa meidän sydäntämme hallita, vaan sinä yksin, Jeesus. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden ja jokaista täällä mukana olevaa, Herra Jeesus, kallis. Herra, me katsomme ylöspäin ja tähyilemme taivaan rantaa. Pian täältä lähdetään. Amen.
Halleluja. Amen, amen. Joo, kiitos Herra todella. Saamme sinun nimessäsi aloitella ja Herra, sinä olet meidän keskellämme täällä ja Tänään, kun olemme heränneet, niin ollaan jo saatu sinulle toivottaa hyvät huomenet, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän sydämessämme, meidän kanssamme, Pyhän Henkesi kautta, Herra. Kiitos siitä, että et koskaan jätä, et hylkää, vaan Herra, sinä pidät huolta ja vahvistat, Herra, meitä itse kutakin, Jeesus. Herra, me kiitämme siitä, että ollaan saatu ottaa tuo pelastus vastaan, Herra, ihmeellinen pelastus uskosta sinuun, Jeesukseen Kristukseen. Kiitos Herra, teidät siunaamaan meitä kaikkia sinun nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvät. Nyt kolme ylistyslaulua ja näiden laulujen jälkeen sitten kasteallas on niin kuin avoinna. On se nytkin avoinna, mutta sitten kolme laulua tähän.
No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta ja kaikille sydämellisesti tervetuloa juhlatilaisuuteen. Niin kuin näette, niin meillä on uusia pukuja, me ollaan vanhemmiston ja hallituksena uskossa siihen, että näitä kastettavia rupeaa jatkossa olemaan, niin tilattu. Ja nyt ollaan sillä tiellä. Uskotaan ja halutaan tartuttaa teihinkin tämän uskon. Tämä on vasta alkusoittoa. Terttu on miettinyt jonkun aikaa jo tätä kastelle menoa ja ilmoitti mulle torstaina, että haluaa kastelle. Ja sen pidemmittä puhetta, Terttu, tutko kertomaan vähän itsestäsi, mitä haluat? Luota Pyhän Hengen johdatuksen, ole hyvä.
Joo, kaikki alkoi kesällä. Olin Urjalassa koko kesän mun pojan luona. Ja käytiin Vorsan seurakunnassa, koska hänen vaimonsa ja poika on helluntailaisia. Ja minä vaan hoillislesterillä. No joo, käytiin sunnuntaisin ja tiistaisin sillä seurakunnassa. Ja sitten kun mä lähdin tänne takaisin kotiseudulle, eli Purmolle, niin mun poika sanoi, mene Saalemiin, siellä sinä löydät Martin, koska he ovat vanhoja tuttuja. Martti.
Seenpakan Martista puhutaan.
Niin. Niin. Että mene sinne, että siellä sä tapaat Martin ja Merjan. Ja sitten mä ajattelin näin, että okei, mä voin vaan käyn sen takia, että mä saan sanoa pojalle, että no, mä oon nyt käynyt ja tavannut. Mutta tänne mä sitten jäin. Ja sillä reissulla on. Ja te, kun mä tulin ensimmäisen kerran, mä kysyin teiltä tietä, että onko tämä saali, muistattako, kesällä tuolla takana. Te tulitte autolla ja mä en tiennyt, että onko tämä saali. Ja se on, että joo, tulkaa tämän, tule tänne vaan, että tämä on saali. niin tässä mä nyt sitten olen.
Ja olet uskossa.
Joo.
Amen. No mikä meitä estää sitten seurakuntana johdattamasta siskoa kasteen hautaan ja sen kautta seurata Jeesuksen askelia ja lähtee uskonelämässä eteenpäin. Tämä on hyvä kasvun paikka ja tämä on niin kuin Jeesuksen tahdonmukainen tie. Kun seurakunta on sitä mieltä, niin meitä ei mikään estä. Uh-huh. Mutta mennään tuolta, niin meillä on vähän turvallisempi väylä.
Okei.
Okay. Nyt halutaan lisää seurattuja sun Jeesus nimessä ja veressä ja ennen kaikkea sun askelissa. Terttu, olet ilmaissut uskosi ja halusi seurata Jeesusta, Kristusta, kasteen hautaan. Siksi ja tässä ja nyt minä kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen. Kiitos Herralle. Olen tämänkin maininnut täältä, mutta mainitsen nyt vielä kerran, että edesmennyt pappani, kun hän meni kasteelle sotien jälkeen, niin siellä Lehtimäen kylällä, niin se oli semmoinen enemmänkin yleinen tapahtuma, että siellä oli kyläläiset katsomassa, että ketkä tällä kertaa menee kasteelle ja ketkä tällä kertaa haluavat lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sitten hänen kummi tätinsä huusi sieltä, että Einari, kyllä sinut on kastettu. Mutta mietin tuota, että se saattoi olla ihan hyväkin, että hän sieltä muistutti, sillä näin se on, että se kuka haluaa seurata Jeesusta kasteen hautaan, niin hän varmasti muistaa sen loppuelämän, että näin on tapahtunut. Mutta jos se tapahtuu pikkuvauvana se kaste, niin eihän me sitä muisteta. Tai siis en minä sitä muistakaan, mutta jos näin on käynyt, niin se yleensä, tai yleensä se aina menee näin, että kun me kuulemme evankeliumin, uskomme sen, haluamme ottaa pelastuksen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten Raamatunkin lehdiltä luemme, niin se on monesti tapahtunut heti siinä, kun on elämä annettu Jeesukselle, otettu hänet vastaan, niin sitten on käyty myös kasteella, mutta monesti se täällä meillä vähän venyy. En tiedä, se voi olla hyvä tai mikä se on, mutta näin monesti tapahtuu. Mutta oletteko huomanneet, että ristiltä loistaa valo? Hyvä. Kiitos Nisselle tämän jo ehkä pitkänkin idean toteuttamisesta. Se on hieno, näin nyt on ristillä valo. Tähän ilmoitusasioita tähän alkuun, sellainen esimerkiksi, se on tuolla nyt ilmoitustaululla, niin Pietarsaaren Saalem ry:n vuosikokous 14.4. kuluvaa vuotta sunnuntaina kello 11 on yhdistyksen vuosikokous ja siellä käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. Valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Tänä vuonna erovuorossa ovat Esa Ojajärvi ja Birgitta Kaipio. Ja valitaan kaksi toiminnantarkastajaa, heille kaksi varahenkilöä. Muut asiat, keskustellaan salin etuosan uudistamisesta. Sitä on jo uudistettu, mutta voidaan vielä keskustella siitä sitten sielläkin. Sitten nyt ollaan tuossa. Joo, eli ensi viikko 13, aamurukous tiistaina kello 10, sanarukous ja ylistys keskiviikkona kello 18, Matti Ryynänen. Ja sitten perjantaina, se on pitkä perjantai, niin silloin on ehtoolliskokous kello 11. Antti Laitinen puhuu siinä. Sitten se on pääsiäissunnuntai, niin 31.3. kello 16, Hyvän Sanoman ilta, Markus Lehtinen ja Suman Parjar siinä mukana. Sitten vielä ennakkotietoa tuolla viikko 14, on naisten päivä lauantaina. Aiheena Kuka olen Jumalan luomana, siellä puhuu ja opettaa Anne Anttila Seinäjoelta. Ja nyt sitten tuonne eteiseen tässä tilaisuuden aikana vien tämmöisen ilmoittautumislomakkeen. Ja muistakaa sitten, että tämä koskee vain naisia. Tämä siis, kuinka moni tulee mukaan, niin sitten me miehet tiedämme, että kuinka monelle valmistamme lounaan. Ja ilmoittaudun viimeistään 31.3. Eli vien tämän tuonne eteiseen ja siellä sitten siihen voi kirjoittaa nimensä, jos olet tulossa. Ja tietenkin olet tulossa. Roomalaiskirjeestä haluan lukea meille pienen pätkän. Se on Roomalaiskirje 14. luku ja 17. jae. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieluinen ja kelpaa myös ihmisille. Tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Jumalan valtakunta, missä sinä ja minä olemme, mihin me kuulumme, se on vanhurskautta, oikeamielisyyttä, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Vaikka maailmassa on sotia ja Suomessa on kaikenlaista ahdistusta ja kurjuutta senkin rinnalla, että olemme jälleen maailman onnellisimpia, mutta voi olla, että meidän joukoissamme tai meidänkin elämäämme joskus tulee huonompia aikoja. Niin kun me Kristuksessa Jeesuksessa saamme olla siis Jumalan valtakunnan kansalaisia, niin se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja kun meidän elämään tulee niitä vaikeuksia ja ongelmia, niin Jumalan omina, Kristuksen omina, hänen seuraajinaan, se, että risti on saanut, tai me ollaan saatu käydä ristillä, ja onko se sitten sen jälkeen syttynyt palaamaan meidän elämässä, tai että valo on syttynyt sinne, mutta siitä huolimatta meillä saa olla Jumalan rauha meidän sydämissämme. Meillä saa olla ilo siitä, että me olemme hänen omiaan. Me ollaan saatu armosta tuo ihmeellinen pelastus ottaa vastaan. Ja kuuntelin erästä lähetyssaarnaajan todistusta, niin hän sanoi, että näkymätön maailma on paljon konkreettisempi ja isompi kuin me uskommekaan. Se, mitä me näemme nyt tässä, niin se on vain pieni osa meitä, jotka olemme laittaneet toivomme häneen. Ja niin kuin tuossa Matti taisi rukoilla, niin me odotamme, että hän kutsuu meidät, tai hän tulee hakemaan meidät. Ja silloin varsinkin me saamme elää todeksi rauhan, ilon ja vanhurskauden hänessä. Täältä sitten vielä ensimmäinen kirje korintolaisille. 3. luku ja 5. jae. Mikä sitten Apollos on ja mikä Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta kumpikin saa palkan oman vaivannäkönsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Tässä on alaotsikko, Kristus on ainoa perustus. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Kristus Jeesus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle? Rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Itse kukin ollaan saatu se armo Jumalan edessä, että ollaan kuultu evankeliumi. Ja näin ollen meistä on tullut Jumalan viljelysmaa. Joku on istuttanut. Joku on kertonut evankeliumin sinulle. Joku on johdattanut sinut uskoon. Sinä olet Jumalan rakennus. Sinussa on vahva perusta. Se on Jeesus Kristus. Olen yhden kerran ollut mukana, kun on rakennettu taloa tai lisäosaa siihen. Niin mä en oikeastaan tiennyt, että sinne aluksi pitää tehdä iso antura tai semmoinen perusta. Ja kaivettiin syvään ja sinne tehtiin kaikenlaisia asioita. Ja jotenkin välillä tuntuu, että se perusta on niin kuin isompi kuin se, mikä sen päälle tulee. Vaikka ei se nyt ihan niin ole, mutta sinne tehtiin suuret alustustyöt. Ja näin on sinun ja minunkin kohdalla, niin Jeesus Kristus on se meidän uskomme perusta. Hän on sen tehnyt. Siihen on hyvä rakentaa. Sinun ja minun on siihen hyvä rakentaa. Niin kuin tässä sanottiin, niin joku voi rakentaa kullasta. En tiedä, onko tavannut sellaista uskovaa vielä. Voi niitä olla, jotka on kullastakin saanut rakentaa. Mutta varmasti niitä on myös. Kuka sitten rakentaankin tälle perustalle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista? Jumala antaa sen kasvun, kun me olemme siellä, ollaan me sitten siihen perustalle rakentamassa tai sitten me ollaan niitä viljelyskasveja tai maita. Sitten haluan lukea teille vielä Matteuksen evankeliumista. Täällä sanotaan näin, 6. luku, ja siitä jatkuu. Täällä on alaotsikko kuin Almut, rukous ja paasto. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Kun siis annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Nämä on siis Jeesuksen sanat. Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Jotta almusi pysyisi salassa, Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuuluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa te siis näin. Tämä paikka tuli mulle mieleen. Mä vähän tiistaina tästä mainitsin, mutta YouTubessa näin semmoisen videon, missä juutalainen mies tuli uskoon siinä, kun hän jutteli tämän toisen miehen kanssa. Ja sitten tämä kristitty kysyi, että rukoillaanko, niin se rupesi melkein itkemään ja sanoi, että hän ei osaa rukoilla. Hän ei tiennyt, miten rukoillaan. Ja näillä sanoilla, mitä tässä Raamatussa on, näillä meidän ei tarvitse rukoilla. Saat sinä rukoilla näilläkin sanoilla, mutta ehkä tämä sisältö on niin kuin tärkein. Että nyt mä luen ne teille. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Me saamme olla vapaina Herramme edessä. Ne sanat, mitkä sinun sydämeltäsi kumpuaa, niin sä saat niillä rukoilla. Sä saat niitä tuoda Herran eteen. Sä saat niillä puhua Jumalalle. Ja ne on oikeastaan ne tärkeimmät. Itseä on puhutellut tuo rukous, jos sinulla ja minulla, tai jos minulla on joku tilanne, joka vaatii rukousta, niin kuin tuossa sanottiin, niin meillä jokaisella löytyy varmasti semmoinen kammio, on se sitten makuuhuoneessa tai keittiössä tai autossa tai missä se sitten onkin. Me jokainen saadaan mennä Herran eteen, vaikka niin, että kukaan muu ei tiedä siitä yhtään mitään. En tiedä, se voi olla tehokkainta rukousta, kun sinä rukoilet salassa ja minä rukoilen salassa. Totta kai on hieno tulla ja hyvä tulla seurakunnan keskelle myös ja saadaan rukousapua, rukoustukea, saadaan niitä, mutta jotenkin ehkä ne tiukimmat paikat on hyvä olla Herran edessä. Nyt me lauletaan kaksi laulua. Ja sinä siunaat jokaista iloista antajaa. Kiitos, että sä voit, Herra, siunata myös tuon kannettavan uhrin niin, että se on harvinaisen runsas ja se saa koitua myös evankeliumin hyväksi. Kiitos, että siunaat, Herra, tämän lopputilaisuuden nimessäsi. Aamen.
Aamen. Aamen. Kun täällä oli Keminjokke käymässä, niin oli kuuleman mukaan hyviä tilaisuuksia. Harmi, että ei voinut niin kuin jakautua kahteen paikkaan. Että olin silloin nuorten kanssa Larsmon lähetyskodilla ja tuon sieltä terveisiä. Vaikka tämän oikeastaan saisi nuorisotiimi tehdä, mutta mä nyt oikeastaan otan tästä nyt kopin. Yli 60 nuorta Kokkolasta ja Pietarsaaresta. Ja se oikeastaan avasi mulle sitten heidän kanssa ollessaan tämän päivän teeman ja asian. Oli tosi hienoa, kun Mertsiveli toi mulle A4-paperin, jossa oli sitten 10 todistajaa ja sitten sanoit, että jos sä johdat tämän tilaisuuden, että ota koko paketti siitä, niin mä sanoin, no enpäs otakaan. Ja mun tyttö, kun oli paikalla, Sofia, niin mä vein Sofille paperia ja sanoin, että sä saat johtaa tämän tilaisuuden. Ja loppupeleissä siellä oli 14 todistusta nuorilta. Ne kertoi, ja haluan, että suljette tämän ajan nuoret heidän haasteiden kanssa. Siellä oli mielenterveysongelmia, oli pornoriippuvuutta, monen monta erilaista asiaa, joiden kanssa nykyajan nuoret taistelee, on ne sitten uskossa tai ei. Mutta se, mitä saatana käyttää ja toimii heidän parissa. Ja lainaan nyt, melkein kyllä Santeri saisi itse kertoa, mutta tuolla, kun oli Veeran kanssa siellä Tampereella Glowfestarilla, mistä ristinvoitossa kerrottiin ja luettiin, niin eli se oli nimenomaan semmoinen, että opetellaan evankeliumaan, mennään kadulle, ensin ollaan porukalla ja sitten mennään kadulle julistamaan. Niin lopputulosta nämä nuoret oli siellä kadulla julistamassa, niin 117 lasta kautta nuorta tuli paikan päälle ja antoi elämänsä Jeesukselle kadulta. Ja tämä on meillä edessä. Ei ole turhaa tilattu kastepukaa. Mä haluan julistaa tämän uskossa, että kun nämä meidän nuoret lähtee liikekannalle panoon, uskaltaa lähteä julistaa omassa evankeliumissa, kaupungissa evankeliumia. Mutta se, mitä siellä tapahtui, joka avasi mun silmät, että mistä tänään puhun, niin se rukouskokous oli aivan mieletön. Ne nuoret, ne meni toistensa luo, rukoili toistensa puolesta. Ihan niin kuin ennen vanhaan mekin ollaan tehty, mutta sai katsoa sitä siitä sivusta. Ne rukoili ja ne ylisti Jumalaa. He julistivat toisille syntejä anteeksi ja vapautusta. Ja se oli niin kuin tavallaan siitä vierestä katsottuna se portti tähän kaikkeen. Ja tähän alkuun mä haluan lukea omasta Raamatusta itselläni muistiinpanon, jonka oma isä aikanaan sanoi mulle muistutuksena. Jumala muuttaa meitä kohti omaa tarkoituspäämääräänsä, muiden ihmisten kautta, olosuhteiden kautta. Sitten se sanoi, että muista aina, onnen hetkinä, ylistä Jumalaa. Vaikeina hetkinä, etsi Jumalaa. Hiljaisina hetkinä, palvo Jumalaa. Kivun hetkinä, luota Jumalaan. Joka hetki, kiitä Jumalaa. Tämän päivän asia ydin niiden nuorten kautta avautuen. Rukous ja ylistys ja Jumalan kunnioitus. Ja mikä olisi parempi tämmöisenä kastepäivänä, kun saa siskon saattaa kastehautaan ja sieltä nousi uusi Terttu Jeesuksen askelten opastamana. Niin mikä on sen parempi kuin tänään käydään läpi ylistystä? Mulla on paljon Raamatun paikkoja, koska mä en voinut jättää pois. Tarkoitus ei ole pitää sitten mitään raamattosulkeisia, mutta ylistystä on aika vaikea ohittaa. Mulla tulee paljon pieniä Raamatun paikkoja, mä luen ne teille. Mä jätän teille vähän niin kuin hautumaan tätä asiaa. Mä sanoin niin kuin aikanaan ylivoinnon niille, että opiskelkaa kotona ja märehtikää kotona sitä asiaa. Ja samalla lailla lähtekää siellä omassa kammiossa, mihin Kimmo viittasi, niin hyvä mennä. Mutta tosiaan, näin kastejuhlapäivänä voidaan jatkaa juhlintaa, vie ajatukset ylistykseen ja sen tuoman mahdollisuuteen. Ylistys on usein määritelty seurakunnissa väärin. Monta kertaa se yhdistetään tähän meidän ylistyskuoroon, ylistämiseen, niin kuin pelkästään musiikilla ylistämiseen. Mutta kun se ylistäminen on niin paljon muuta. Myös sitten monta kertaa mietitään, että kun tulee semmoinen olo, että tekeekö mieli nostaa kättä, uskallanko nostaa, mitä muut ajattelee. Onko se ylistämistä? Se todellakin on myös ylistämistä. Mutta ylistys tosiaankin on paljon muuta kuin musiikkia tai joku ilmaisun muoto. Ylistys syntyy siitä, kun me ymmärretään, kuka Jumala on. Kun tunnet Jumalan, hänen poikansa Jeesuksen, henkilökohtaisesti, niin pyhänkin rupeaa sinussa vaikuttamaan niin, että sinä ylistät. Vai mitä? Eikö sydän sano niin? Oi Jeesus, mä rakastan sinua. Ylistyksen peruste ja tarkoitus. Ylistys ei suinkaan ole mikään karismaattinen vapaiden suuntien keksintö tai helluntain liikkeen kehittelyä. On hyvä ymmärtää, että ylistys on aina ollut ja se on Jumalan asettama järjestys ammoisista ajoista. Jumalan valtaistuimen edessä on käynnissä taukoamaton ylistys. Oi Jeesus, mä rakastan sua. Oi Jeesus, rakas, mun mestari, kuningas, Herran Herra. Mä Jeesus, ylistän sua. Sun suuruutta, sun täysivoimaisuutta. Rakas Jeesus, sinussa on kaikki. Ja kiitos, että niin minun kuin kaikkien seurakuntalaisten kanssa sä oot elämän myrskyissäkin. Sä oot isä se, joka tyynnytät ja rauhoitat sen myrskyn. Amen. Jesajan 6. luvussa ja 1-3 jakeissa lukee näin. Minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella. Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolella seisoivat serahvit. Ja he huusivat toisilleen. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Halleluja. Miettikää, jo siinä vaiheessa Vanhan testamentin puolella tuodaan julki selkeästi se ylistämisen merkitys. Ilmestyskirjan 4. luvussa ja 8. jakeessa sanotaan näin. Taukoamatta päivin ja öin nuo olennot lausuivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias. Hän oli ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistivät, nuo 24 vanhinta heittäytyivät maahan hänen valtakuntansa eteen ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. Jumala on säätänyt asiat niin, että meidän elämän tehtävä on tuoda hänelle kunniaa. Ylistystä ja todistusta sekä taivaassa että maan päällä. Efesolaiskirjeessä 1. luvussa ja 12. jakeessa lukee näin. Siksi meidän, jotka olemme ennalta saaneet panna toivomme Jeesukseen, tulee meidän elää Jumalan kirkkauden ylistämiseksi. Niin kuin tiedätte, niin David, jos joku ties, mitä on ylistäminen. Ja mulla onkin muutamia poimintoja psalmeista liittyen ylistämiseen. Psalmi 81, 2-7 jae. Nostakaa ilohuuto Jumalalle, riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja ja soittakaa suloisesti, sillä tämä on käsky, Israelille Jaakobin Jumalan säädös, hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään Egyptin maata vastaan. Tämä ei ole siis vaihtoehto, vaan tämä on säädös. Ja säädös on yhtä kuin käsky. Tämä on säädös ja käsky niille, jotka haluavat hengellisesti syvempään elämään. Et jos sä haluat kasvaa, niin kuin nuorilla oli hyvät raamattotunnit siellä, oli hengellisen elämän kasvut, oli vaiheet siitä, että on vauva, on pieni lapsi, on hengellisen elämässä nuori ja on hengellisen elämässä aikuinen. Heillä on hyvät raamattotunnit tästä teemasta. Samalla lailla meille liittyy tämä ylistämisen osio siihen niin sillä mittakaavassa, että me kasvetaan hengellisesti. Ja yksi olennainen osa on se, että on elämän tilanne mikä tahansa, on vaikea kuinka tahansa. Niin ylistää ja kiittää. Ylistää ja kiittää. Psalmi 40 ja 17 jae. Ne, jotka sinun autuuttasi rakastavat, sanokoot aina, ylistetty olkoon Herra. Ylistyksen aiheita. Nämä on semmoisia vähän niin kuin ympäripyöreitä, mutta suuntaan antavia. Aikajanoja oikeastaan. Täällä oli tuommoinenkin. Voi että, en tiedä kuka on ollut näin hyvä, mutta minulla on pakko näyttää tämä tähän väliin. Täällä on, tiedetään, että mä oon tämmöinen kuivakurkku, niin täällä on tämmöinen punainen lappu, jossa lukee, että jos janottaa, ole hyvä. Ja sitten täällä kupissa on mehua. Voi huh! Tää on kyllä pois nyt. Mutta eli kolme tavallaan niin kuin semmoista aikajanaa, joka osoittaa ylistyksen aiheisiin. Mennyt aika. Meillä jokaisella varmaan on elämässä semmoisia asioita, tapahtumia, teemoja, joissa me todellakin tiedetään, että Jeesus on auttanut. Että me voidaan omalta kohdalta tai raamatusta löytyy näitä kertomuksia, jossa me voidaan muistella niitä menneitä suuria tekoja omassa elämässä tai naapurin elämässä. Mutta ennen kaikkea pystytään kiittämään niistä, kun me nähdään, että joo, tämän piti mennä näin. Tässä Jeesus auttoi. Tämä hetki, nykyinen aika, että me ymmärretään se, että me ollaan tällä hetkellä, niin sinä kuin minä, omalla kokemuksella ja osallisuudella, että me ollaan Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja niin kuin Matti rukoili, mitä Kimmokin viittasi, mihin kaikki tähtää, että Jeesus tulee takaisin pian. Ja sitä ennen, mitä tapahtuu, niin tulevat suuret teot ja tulevaisuuden näkymät, jotka Jumala on luvannut niin sinulle kuin minulle. Mutta ennen kaikkea se päämäärä häämöttää, että kun tulee se ylöstempaus tai tulee muuten meillä lähtö tästä ajasta, että me ollaan valmiita siihen, että me saadaan seurata meidän ja mestaria Jeesusta, kuningasten kuningasta, Herrain Herraa. Tärkeää muistaa, että ylistystä ei ole tarkoitettu ihmisille, vaan se kuuluu yksin Jumalalle. Ylistys on ihmisen hengen oma uhri taivaan isälle. Ei syntiuhri, vaan nimenomaan vapaaehtoinen. Siinäkin me saadaan itse valita, halutaanko me ylistää, halutaanko me kiittää, halutaanko me palvoa. Meitä ei siihen pakoteta, mutta mitä tapahtuu? Miten se kehittää meitä jokaista? Ylistys lähtee aina yksiköstä. Sinusta, minusta, meistä. Meitä kutsutaankin henkilökohtaiseen ylistämiseen, riippumatta siitä, ylistääkö seurakunta. Minun on ylistettävä Herraa. Mua aina siunaa se, että kun mä näen niitä tilanteita, kun mä näen niitä tilanteita, kun rohkeasti, riippumatta muista, uskaltaa ylistää Jumalaa. Nousta vaikka seisomaan, taputtaa käsiä. Miltä vaan susta tuntuu, sä haluat ylistää, niin ylistä. Osoita ylistys taivaan isälle. Ylistys ei ole mitään massatoimintaa, vaan vaikka me porukassa paljon ylistetään, niin se lähtee sun ja mun yksilöllisestä suhteesta taivaan isään. Sinun tai minun suhtautuminen Herraan ei tarvitse olla riippuvainen siitä, mitä joku muu ajattelee. Älä syytä seurakuntaa, jos siellä ei mielessäsi ole tarpeeksi ylistystä. Kenenkään toisen ei tarvitse ylistää ja johtaa sinua siihen ylistämiseen, vaan ole rohkeasti itse sitä, kun sinusta tuntuu, niin ylistä. Hyvä ymmärtää sitten, että kun me kokoonnutaan ja ollaan kokouksessa ja rukoillaan yhdessä, kun me ylistetään. Tavallaan kun ryhmä päättää ylistää, kun me noustaan ylös ja ruvetaan rukoilla ja ylistämään, niin kumminkin, kunkin ylistys sulautuu yhteen, mutta silti jokainen ylistäjä ylistää omana yksilönä ja yksikkönä. Ei niinkään, että me nyt ruvetaan tässä yhdessä pauhaamaan ja me ollaan yksi sama pauhu. Me ollaan yksi sama pauhu, mutta siellä on monta pientä pauhoa, jotka muodostaa sen ison ylistämisen. Ylistys ei perustu luonnollisiin tunteisiin tai olosuhteisiin. Iloitkaa Herrassa. Ylistyksen ei tarvitse olla mitään, siihen ei tarvita mitään virikettä. Meillä on sitäkin ilman sitäkin meillä on niin kuin syy ylistää Jumalaa. Käytetään tahtoa enemmän kuin tunnetta. Eli päätät, kun menet sinne omaan rukouskammioon, menet siihen yksinäisyyteen, menet siihen hiljaisuuteen kohtaamaan sinun Jeesuksen. Aloita se rukous ylistämällä. Sulla on paljon aiheita kiitokseen ja ylistykseen. Opettele lähestymään Herraa pyhällä kunnioituksella niin, että kun sä rukoilet, et kaadakaan sen päälle kaikkia päivän harmeja, kiukkua, pettymystä, turhautumisia. Sen sijaan, että nämä asiat hallitsevat meitä ja tunteita, on meidän opeteltava hallitsemaan näitä asioita. Eikä niinkään, että me ollaan tuuliviiri, tunnekuohu uskovaisia, jotka mennään sen mukaan, miltä meistä tuntuu. Tuntuu, miltä tuntuu, niin minä uskon. Ja nyt mun on helppo sanoa, minäkin olen näitä kouluja käynyt, ja haluan sanoa, että ymmärrätte tämän heikon astian sen sanovan. Tuntuu, miltä tuntuu, minä uskon ja minä haluan yrittää ylistää vaikeinakin aikoina. Me emme ylistä sen perusteella, että puramme luonnollisia tunteitamme. Me ylistämme niiden tunteiden perusteella, jotka herävät meissä, kun me nähdään Jeesuksen olevan Herra ja Jeesuksen Golgatan ja sovintotyön koskevan sinua ja minua. Jeesuksen verityö, että se kattaa sinun ja minun osuuden myös. Se, jos joku antaa syyn ylistykseen. Onnellinen on se, joka on oppinut ylistää Herraa vastoin luonnollista tunteitaan ja kohteitaan. Kuten Paavali ja Siilas vankilassa, mä aina kun mä luen sitä, niin mä niin kuin siunaa, kun mä lähden ajattelemaan sen syvimmän ja vaikeimman vankilaolon. Ja siellä kaikesta huolimatta pystyy ylistämään, ylistämään, ylistämään. Se antaa meille sen uskon ja toivon siitä, että kun me eletään vaikeissa hetkissä elämänvaiheessa, että kun me voidaan aloittaa se asian prosessointi omassa rukouskammiossa, niin tehdään se ylistyksen kautta. Oi Jeesus, että sä oot ihana. Oi Jeesus, että mä rakastan sua. Kiitos, että mun perhe on pelastunut. Kiitos, sä näet isä meidän seurakunnan. Sä näet sen sisko ja veljen. Kiitos, että se on kasvanut. Kiitos, että se on saanut. Kiitos, rakas Jeesus. Tämä on helppoa, kun sä lähdet vaan kiittämään. Sä löydät asioita. Kun toisella lailla sä voit lähteä sitten, kun sä meet sinne vihasena, niskapunasena sinne rukouskammioon. Joo, kyllä mä tiesinkin, että et sä kuule, eikä sun tarvitse kuullakaan. Joo, mulla on se ja mulla on tämä ja mulla on tuo. Eikä sä auta. Ymmärrättekö tämän lähtökohdan? Lähestytään asiaa ylistyksen kautta. Ylistys on ilmaisua Jumalalle. Se on suullista ja sanallista toimintaa. Opetellaan ilmaisemaan, tuomaan esiin sitä, mitä ajatellaan. Jos meillä sisimmässä on ilo, se ei ole vielä ylistystä. Vasta kun me ilmaistaan ja tuodaan tämä ilo, mikä meidän sisällä on, tuodaan se ilon esille, niin se on ylistystä. Psalmissa 35, jakeessa 18, David sanoo, niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän paljon kansan keskellä. Psalmissa 63 ja 7. Minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla. Huomaatteko nämä erot? Samassa tilanteessa tavallaan seurakunnassa, mutta sitten se muuttuu henkilökohtaiseen osioon. Minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla, kun minä sinua muistan ja ajattelen sinua yövartiohetkinä. Voi mikään ei ole niin ihanaa kuin se, että no on se kyllä ärsyttävääkin, kun taivaan iskä herättää sut rukoilemaan ja sä tunnet jonkun semmoisen oudon ahdistuksen. Siinä tilanteessa sä rukoilet jonkun asian puolesta. Sä et välttämättä edes tiedä minkä. Sä rukoilet, sä oot rukousvartiossa, sä itket. Ja mitä tapahtuu? Oh, yhtäkkiä helpottaa. Ja sä oot sun mestarin kanssa. Ja sä tiedät, se joku asia on se oma. Tai jonkun läheisen, tai jonkun kaukaisen. Niin se on helpottanut. Mutta sinä oot ollut rukousvartiossa. Sinä oot ollut rukousvartiossa. Pyhän kautta Jeesuksen kanssa. Tai kun herää siihen, että on niin heikko, että ei uskalla oikeastaan elää yhtään ilman taivaan isää, ilman Pyhän läsnäoloa. Että sä heräät siihen, että sun sielu rukoilee ja ylistää uusilla kielillä tai jonkun asian kanssa. Se on jotain ainutlaatuista. Se on jotakin niin tavoiteltavaa. Ja sen saa sillä, kun ymmärtää sen oman heikkouden, voimattomuuden, saamattomuuden. Ja niin, että minusta ei ole todellakaan mihinkään ilman sinua, älä jätä minua. Niin et varmasti ole yksin asioiden kanssa. Ylistyksen muodot. Periaatteena on se, että Jumala ansaitsee korkeimman ja parhaimman kunnioituksen. Kunnioituksen ja ylistyksen, mitä me voidaan omalla persoonalla antaa. Rukoushetki myös omassa kammiossa on hyvä aloittaa aina ylistyksellä ja kiitoksella. Ja miten mä aloitan sen? Mitä mun pitäisi sille tehdä? Käytä Raamatun sanoja. Psalmi 47 ja 2 tuo esille. Taputtakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto Jumalalle. Ylistyslaululla ja musiikilla, psalmi 30 ja 13. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni, enkä vaikene. Psalmista 47 ja 1. Hyvä on Jumalamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu. Psalmista 53. Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Nyt ollaan musikantit teidän maailmassa. Tehkää se aina, niin kuin te teettekin, ylistäen ja rukoilen ja laulaen ja soittaen kaiken taivaan isälle. Kaikki kunnia ja kaikki siihen liittyvä. Hyvä ymmärtää, että tosi tärkeää on päästä toteuttamaan Jumalan mieltymystä. Ylistys on sellainen, johon Jumala todellakin mieltyy sinun ja minun osalta. Ja niin kuin tiedätte, niin ihmisen elämän korkein päämäärä ja lopullinen tarkoitus on ylistää ja tuoda Jumalalle kunnia ja iloita hänestä ikuisesti. Ja sitten kun me ollaan siinä juhlakansan mukana, niin silloin me ylistetään ikuisesti. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa, toisessa luvussa ja 9. jakeessa lukee näin. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. Määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. Mikä kertoo sen, että meidän uskossa olemisen ja elämisen perusta ja vielä velvollisuus on viedä evankeliumia eteenpäin kaduille ja aitovierille. Riippumatta sinun ja minun iästä. Riippumatta meidän tavallaan siitä sosiaalisesta kenttäluokassa, missä me toimitaan. Meidän tehtävä on viedä sanallista ja sanatonta evankeliumia. Se näkyy teistä kaikista. Olkaa rohkeita, julistakaa, 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 antakaa teidän elämän julistaa. Ylistys esirukouksen yhteydessä. Siinä on hyvä muistaa, että kun me mennään esirukoilemaan tai ollaan esirukouksessa, tämä oli justi mikä puhutteli siellä nuoria, kun ne oli yksittäin, ne oli eri puolilla siellä lähetyskodin salissa ja ne itsekseen rukoili, ne valmistautui, mä seurasin, ne ylisti. Sitten kun ne tunsi, mä menen tuon puolesta rukoilemaan. Sitten ne lähti liikkeelle. Ja kohta ne oli isot massat, oli rukoilemassa toisten puolesta. Ja miten se tapahtui? Se tapahtui nimenomaan niin, että ne oli ylistäen itsekseen tai muutaman kaverin kanssa. Sitten ne rohkaistui ja lähti eteenpäin. Oli hienoa, että sai olla osa sitä tapahtumaa palvelemassa nuoria myös siellä. Ylistys kiinnittää huomiomme Jumalaa. Vaikka rukousaiheemme tuntuisi kuinka tärkeältä ja kiireiseltä, mitä meillä on taivaan isälle se tehtävälista, tyydyylista, mitä sen pitäisi meidän osata tehdä, niin malta silti hetki, malta viedä asia niin, että meidän on ensin keskitettävä Herraa, ensin keskittävä siihen kohtaamiseen kahden kesken. Me ollaan, puhutaan, vaihdetaan ajatuksia. Ja sen jälkeen, kun me ollaan saatu se kohdattua niin, että meidät kohdataan, että sä oot vuorovaikutuksessa, sä oot puhelussa pyhänken kautta Jeesukseen, niin silloin sä pystyt tuoda sen asian ja silloin siinä rupeaa tapahtumaan voimaa. Silloin siinä on se oikea sävel. Ei niinkään, että sä meet siihen rukouskammelioon ja raskain ajatuksiin ja tuot niitä asioita. Pelkästään asioita. Kokeile aloittaa rukousteemalla, minä ylistän. Kun me kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt meidän elämässä. Oma ajatukset lähtevät liikkoon omassa elämässä ja siinä piirissä. Mutta kun sielumme nousee Jumalaan keskittyvään ylistykseen, huomatkaa, kun sielumme nousee Jumalaan keskittyvään ylistykseen, niin silloin meidän huomio kiinnittyy hänen suuruuteensa ja majesteettisuuteensa. Ja silloin sä kohtaat ja sä oot vaan sinä ja taivaan isä. Mitä ylistys meille tekee? Ylistys puhdistaa mielemme huolista, peloista, maallisen suuntautuvista ajatuksista. Varmasti me jokainen ollaan koettu niiden raskaiden ajatusten kanssa, kun ollaan liikuttu. On ollut vaikka sairautta, läheisillä kuolemaa, läheisten poismenoja. Niin siinäkin hetkessä, kun pystytään kohdentamaan ylistys näkemään se hyvä asia siinä, ne asiat muuttuu. Ja siinä tilanteessa, kun me ensin ylistetään, meidän astuttava Jeesuksen läsnäoloon ja suljettava takanamme ja ulkopuolinen maailma. Eli silloin me oikeasti keskitytään Jeesukseen siinä rukouksessa. Silloin meidän on hyvä unohtaa hetkeksi muut ja meidän toiveet ja meidän velvollisuudet. Sitä se on se rukouskammioelämä. Sitä se on sinun ja minun, mihin Jeesus tahtoo meitä opastaa. Eli rukouskammio, se oikeastaan on sotahuone. Se on sun taktinen sotahuone, johon sun pitää mennä hengellisen sodankäynnin edeltä, valmistautuen siihen, mitä on tulossa. Ja siellä on vain sinä ja sotamestari, kuningasten kuningas, Herran Herra, yksin sinun kanssa. Kun sä vetäydyt rukoilemaan rukouskammioon, aloita se aina kiitoksella ja ylistyksellä. Ylistys stimuloi uskoa. Mitä enemmän ylistät Jumalaa, sitä enemmän tulet tietoiseksi hänestä ja hänen suuruudestaan ja viisaudestaan, voimastaan ja rakkaudestaan. Ylistys muistuttaa sinua Jumalan mahdollisuuksista. Ylistys herättää sinussa ja minussa voittoisaa ja rohkeaa henkeä. Jumala on sinulle sitä, mitä ominaisuutta hänessä ylistät. Ylistystyö on Jumalan läsnäolo pyhängen kautta. Jumala ilmaisee voimansa ylistyksen keskellä. Huomioi tämä, Jumala ilmaisee voimansa ylistyksen keskellä. Ja se on varmaan meidän tämän ajan uskovaisten ongelma on se, että mistä me löydetään se aika, että me otetaan se, mennään sinne rukouskammioon hiljentymään oikeasti omien ajatusten, oikeasti omien rukousten, oikeasti kohtaamaan mestari. Koska taivaallisen aikamääreet on niin kuin tiedätte, ne on aivan eri kuin meidän. Siellä ei ole kiirettä. Sen takia varmaan jokainen meistä, joka ollaan löydetty tämä omassa heikkoudessa tämä armo ja tämä rukousosio ylistyksen kautta, että se aikajana häviää sieltä rukouksen kanssa. Siellä ei paljon kelloja katella, eikä voi olla kiire. Se aika menee yksin mestarin, yksin Jeesuksen kanssa. Ylistys kauhistuttaa ja hajoittaa vihollisen joukkoja. Silloin kun sä oot ylistyksessä ja rukouksessa, niin silloinkaan pyhänkin ei jätä sua niin, että sun ajatuksetkaan, jos sinä haluat sen osoittaa, sen keskittymisen, niin sä et jää yksin niiden asioiden kanssa, eikä silloin pääse edes tuonne mentaalipuoleen iskemään ajatuksiin, vaan nimenomaan sinä ja Jeesus. Silloin kun rukous ei ole tuottanut vastausta, tiedätkö, ylistys voi tuoda sen lopullisen voiton. Ylistyksessä on voima, jota rukouksessa välttämättä ei ihan ole. Siis älkää käsittäkö väärin. Mä en eriytä niitä. Mutta ylistys tuo sen tavallaan sen, sä menet astetta lähemmäs ja sinua kuullaan paremmin. Mä luen vielä yhden raamatun paikan. Tähän tämä raamatun paikka, puhuttakoon sitten tästä kaikesta. Muista tämä psalmi kertoo meidän elämän janan osalta, missä tilanteissa meillä on hyvä ylistää. Ja 92 painoksessa se puhuu ylistyksestä ja 38 kiitoksesta, mutta nämä on vähän niin kuin sama asia. Omalla tavallaan, mutta mä luen sen 92 painoksen mukaan tässä. Eli psalmi 103, 1-14. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelee minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellä ja minä elvyn nuoreksi kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herralle teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiämme mukaan, ei rankaissut, kun olisimme, niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme ja muistaa, että olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on kuin ruohon, kuin kedon kokka se kukoistaa, ja kun tuuli käy, ei häntä enää ole. Tähän on hyvä päättää. Muistetaan tämä ylistyksen osio meidän elämässä. Nimenomaan se on avaava. Se on avaava. Siunosta kaikille.
Kiitos tästä sanasta. Nyt saadaan siunata sisarta. Oliko meillä täällä veljiä paikalla? Onhan meitä nyt joitakin. Joo. Ja kun ollaan siunattu sinut tästä kasteen haudasta eteenpäin jatkamaan, niin sitten tämän jälkeen lauletaan kaksi laulua loppuun. Ja jos joku kokee, että haluat henkilökohtaista rukousta, esirukousta, niin siihen on myös mahdollisuus tietenkin. Mutta ehkä me siihen sitten lopetellaan pikkuhiljaa, mutta näin tehdään. Ja jos hän pyytää teitä nousemaan ylös. Joo, ollaan tässä ja Martti ja Merja, jos te haluatte tulla mukaan, niin tulkaa te myös tähän, niin siunataan tässä.
Nyt tässä vielä, kun ollaan rukouksen hengessä, niin kysyn, onko rukousaiheita, onko mitään, mitä te haluatte vielä taivaan lisälle. Tämä Merja menee ensi kuun alussa sinne rukousparlamenttiin, eli eduskuntatalolle rukoilemaan, kun heitä on valittu semmoiseen rukoustiimiin, niin muistetaan tässä vielä sitäkin samalla nyt heitä, kun he lähtee sinne palvelemaan taivaan isää. Sinne kaikkein tärkeimpään ytimeen, jossa tällä hetkellä valitettavasti pimeys hallitsee ja laittomuus on saanut vallan eduskunnassa, niin että sinne tulisi muutosta. Sitähän te menette sinne tekemään, viemään sitä evankeliumia, rukousevankeliumia. Ja sekin tehdään ylistyksellä ja kiitoksella. Oi Jeesus rakas, mä kiitän sua, mä ylistän sua rakas Jeesus, mun mestari, mun kuningasten kuningas, mun Herrain Herra. Oi Jeesus, kiitos, että sä isä näet jokaisen käden kohotuksen rakas Jeesus. Isä, sä tiedät, mitä niihin kätkeytyy. Ja mä isä tiedän, että sä oot lähettänyt jo vastauksen. Kiitos, rakas Jeesus. Sä näet, isä, niitä kipuja ja niitä sairauksia, rakas Jeesus, jotka tuo isästä ei niin hyviä tuntemuksia. Mutta kiitos, että sinä tuot sen luottamuksen, että tämä ei ole tunteista kiinni, vaan tämä on uskosta, tämä on rukouksesta, tämä on ylistämisestä, rakas Jeesus, kiinni. Isä, sä näet, tiedät, Martti ja Merjan isä, kiitos, että sä oot ottanut heitä käyttöön, isä, tuollakin saralla, rakas Jeesus. Voimalla korkeudesta pue heidät, kun he menee sinne, rakas Jeesus. Että siellä nimenomaan on se terve ylistäminen ja rukous, rakas Jeesus. Aivan kuin täällä meillä kotona, ihan jokaisella, täällä omassa kotona ja vielä siellä ihan omassa kotona. Ja isä, sä näet ne rukouskammiot, ne tilanteet, ne asiat, rakas Jeesus. Mä haluan tuoda jokaisen läsnäolijan ja jokaisen seurakunta, joka ei ole läsnä. Ja isä, nyt mä haluan tuoda ne kipeät asiat myös.
Isä, mä haluan kiitoksella tuoda sen prosessin, että sä näet, Isä, niitä syrjään jääneitä, mielensä pahoittaneita syystä tai toisesta. Kosketa heitä, anna heille rakkautta, anna armoa ja ennen kaikkea anteeksi antamusta kanssamatkaajia ja ehkä tätä seurakuntaakin kohtaan. Sun varrevin käsiin, Isä, on erittäin helppo jättää tämä kaikki, ihan kaikki, uskossa, luottaen, ylistäen Jeesus, nasarettilainen, kuningasten kuningas, Herran Herra, jää siunaamaan meitä kaikkia. Amen.